aktuelnosti.
Ovo su talasi Radija Republike Srpske i na početku smo emisije aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci. 17:03 i sadržaja današnje emisije izdvajamo. Delegacija Vlade Republike Srpske u radnoj posjeti Kini. Potrebno ubrzati aktivnosti na realizaciji projekta Buk Bijela, izjavio ministar Đokić u Pekingu. Do kraja mjeseca autoputevi Republike Srpske potpisat će ugovor sa Evropskom investicionom bankom o zaduženju za završetak autoputa 9. januar i mosta na Savi kod Gradiške. Nedopustivo isticanje ratnih obilježja takozvane armije BiH na Crvenom trgu u Moskvi i Srpske traže smjenu ambasadora BiH u Rusiji Mustafe Mujezinovića. Ruski raketni sistem Sarmat izazvao zabrinutost na zapadu. Slijedi pozdravna melodija.
Više ne prave, takve kao
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić izjavio danas u Pekingu da su Kineska industrijsko-komercijalna banka i korporacija za izvoz i osiguranje kredita Kine izrazile spremnost za saradnju i učešće u projektima u Republici Srpskoj. Ministar Đokić je istakao da vlada želi da ubrza aktivnosti na realizaciji projekta Buk Bijela i da se što prije počne gradnja, napominjući da je veoma značajno što je i kompanija Avic, sa kojom vlada Republike Srpske ima zaključen memorandum o saradnji, spremna da uđe u ovaj veliki projekat. On je upoznao predstavnike kineskih finansijskih kompanija sa tehničkim karakteristikama projekta hidroelektrane Buk Bijela. U delegaciji Srpske su, osim ministra industrije, predstavnici preduzeća hidroelektrane na Drini, Kosmos i Orao. A Republika Srpska dobit će i ove godine desetine novih kilometara autoputeva i brzih puteva, a osim završetka postojećih u zapadnom dijelu, predviđen je početak izgradnje dionice na istoku Srpske, potvrdio je direktor preduzeća autoputevi Dušan Topić. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci izjavio da su za pojedine dionice sredstva obezbeđena na februarskom samitu o razvoju infrastrukture Zapadnog Balkana, koji je održan u Londonu. Prilog Nenada Stupar.
Londonskim memorandumom koji su resorna ministarstva Republike Srpske i Federacije BiH potpisala sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, predviđeno je da se kreditima u Republici Srpskoj finansiraju dionice na koridoru 5C od Rudanke do entitetske granice i od Vukosavlja do Podnavlja. Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić rekao je da će se u ovaj projekat uključiti i Evropska investiciona banka, sa kojom će biti potpisana još dva ugovora.
EIB dolazi, mislim, 12. i 13. su rekli da će doći jedan od ta dva dana, prvenstveno s namjerom da potpišemo dva ugovora, dva veoma važna ugovora za nas koja se pripremaju i finaliziraju u zadnjih 6 mjeseci. Jedan od tih ugovora je novi kreditni sporazum za 47 miliona dodatnih sredstava za završetak autoputa Banja Luka-Doboj. To su ova sredstva i ovaj ugovor koji je bio na Narodnoj skupštini Republike Srpske prije mjesec dana i skupština je dala saglasnost za to potpisivanje. A drugi ugovor je nešto manji, ali za nas na određen način mnogo interesantniji. To je ugovor o grantu za grant sredstva Evropske komisije u visini od 6,8 miliona koja su odobrena za most preko Save kod Gradiške. I ono što treba naglasiti kad pričamo o evropskim bankama i finansiranju koridora 5C, svi njihovi projekti bi trebali, i s tim mi računamo, bi trebali biti praćeni sa grant sredstvima Evropske komisije u visini do 20%. Takav je plan i sada. Ovaj ugovor da koridor 5C od Jakovca do Rudanke, koji je potpisan prošle godine i koji treba da krene sa realizacijom sredinom ove godine, za njega je obezbijeđeno i potvrđeno grant u visini od 20%, 14 miliona, čak je u nekoj preraspodjeli izašlo na 15,2 miliona evra.
Topić je istakao da je planirano i zatvaranje sistema naplate na autoputu Banja Luka Gradiška, te izrada planske dokumentacije za izgradnju brzih puteva na istoku Srpske, među kojima je i dionica od Sarajeva preko Sokoca do Višegrada i Vardišta.
Za nas veoma važno da krenemo u izradu planske i studijske dokumentacije za brze puteve koji su po prostornom planu i po našem planu i strategiji predviđeni prvenstveno u istočnom dijelu Republike Srpske. Poznato je da se već radi na izradi planske i studijske dokumentacije za dionicu Sarajevo-Pale, Sokolac-Rogatica, Višegrad-Vardište i to je finansirano do duše grant sredstvima Evropske komisije, a naš je plan da u narednih 7 do 10 dana raspišemo tender koji ćemo finansirati domaćim sredstvima, a to je brzi put na pravcu od Bijeljine preko Zvornika, preko Han Pijeska, Vlasenice do Sokolca. To je plan za ovu godinu. Pored toga imamo ove naše redovne javne nabavke, veći iznosi, to je prije svega nabavka održavanja zimskog i redovnog na autoputu Doboj Banja Luka, to je nešto što još nije pokriveno velikim ugovorom, a za sada se to održavanje vrši kroz tekući ugovor o izvođenju u garantnom roku i garantnom periodu.
Osvrćući se na projekat izgradnje autoputa 9. januar, Topić je potvrdio da cijena izgradnje kompletnog autoputa Banja Luka-Doboj iznosi 402 miliona evra, čime je demantovao tvrdnje opozicije da će ona biti za 500 miliona maraka veća od planirane.
U najkraćem samo smo potvrdili ono što smo govorili tada, da su sve one informacije koje su naknadno iznošene na sjednici Narodne skupštine bile u stvari dezinformacije i bile u funkciji jednostavno te nekakve diskusije koja je nažalost uobičajena u Narodnoj skupštini, ali što se nas tiče sve su te informacije bile netačne i tačno je ono što smo rekli, vrijednost radova će na kraju biti 402 miliona evra, to je prost zbir svih ovih kredita koji su do sada potpisani i odobreni, a one priče da će autoput biti skuplji 500 miliona su samo proizvodne informacije koje mogu veoma lako da se dokažu da nisu tačne.
Završetkom ove dionice i izgradnjom mosta na Savi bit će povećana frekvencija saobraćaja i smanjena putarina.
Kad pustimo u saobraćaj sve i kad uvežemo, pogotovo i kad zatvorimo ovaj dio prema Gradiškoj, što smo rekli da smo raspisali javne tendere, onda će biti neophodno da se taj cjenovnik potpuno drugačije formira, što bi trebalo da rezultira jednim blagim, bar sada kako razmišljamo, jednim blagim smanjenjem dosadašnjeg nivoa cijena.
Direktor autoputeva istakao je da su pregovori sa kineskim kompanijama o izgradnji autoputa Banja Luka-Novi Grad u završnoj fazi, te da bi koncesioni ugovor trebalo da bude potpisan u roku od 60 dana.
Kineski partner dostavio ponudu i financijski model, vlada je to razmotrila zajedno sa komisijom za koncesije, vlada je donijela odluku kojom definiše minimalne uslove za ulazak u završne pregovore. Tako da u narednih 60 dana treba da se održe sastanci sa Kinezima oko tog nekakvog završnog dotjerivanja prijedloga koncesionog ugovora i ponude i u roku 60 dana Ministarstvo saobraćaja treba da ide na vladu sa prijedlogom za koncesni ugovor, za potpisivanje. Mislim da će sa tehničke strane to sve biti urađeno, eto jedino ostaje na vladi i Ministarstvu financija da sa svoje strane to sve pregleda i da saglasnost. Ja sam tu optimista i mislim da čak i u aprilu mjesecu, ako ne u aprilu, u maju, možemo potpisati koncesni sporazum.
Topić je naglasio da se ove godine očekuje i do 50% više sredstava prikupljenih od akciza, čime bi Srpskoj za izgradnju putne infrastrukture trebalo da pripadne oko 100 miliona maraka.
Kad ranite, to je život, tu te puštam, ali znaj da za tebe ja sam tu i bit ću tu. Neka sreću dohvate tvoje ruke koje puštam, i ako krivo zagrle, ja sam tu i bit ću tu. Moje misli tijelo služe, svu ljubav tebi pruže, od uvijek si dio mene i za uvijek znaj to. Neka ti plove brodovi morima moje ljubavi, nek ti moj vjetar svako jedro ispuni, i da se sruše svjetovi i sunce dane i lazi, ej, ja bit ću uvijek tu za tebe, vjeruj mi. Ako ikad slomete, to je život, to je igra, ali tada za tebe ja sam tu i bit ću tu. Kada ljubav dohvate ruke što im nije znano, i kada krivo zagrle, ja sam tu i bit ću tu. kaže da svoju ljubav tebi pruže. Od uvijek si dio mene i za uvijek znaj to. Neka ti plove brodovi morima moje ljubavi. Nek ti moj vjetar svako jedro ispuni i da se sruše svjetovi.
Ovo su talasi Radija Republike Srpske. Niz skandala u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH nastavio je ambasador u Moskvi Mustafa Mujezinović, slavići 1. mart sa studentima iz Federacije BiH uz ratne zastave takozvane Armije BiH. To je osudio ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak, tražeći od predsjedništva BiH hitnu reakciju. Mujezinovićev postupak za zvaničnike SNSD-a Stašu Košarca predstavlja još jednu uvredu za Republiku Srpsku, dok politički analitičar Srđa Trifković nije iznenađen potezima neozbiljnih BH diplomata, pripremio Stjepan Zlikovac.
Haotična BH diplomatija ne prestaje sa skandalima i uvredama srpskog naroda i Republike Srpske. Još se nije stišala prašina oko viza za zvaničnike samoproglašenog Kosova, uslijedile su slike sa Moskovskog crvenog trga na kojima ambasador Mujezinović i studenti iz Federacije sa ratnim zastavama tzv. Armije BiH proslavljaju 1. mart u Republici Srpskoj nepriznati dan nezavisnosti BiH. Ministar inoposlova BiH Igor Crnadak osudio je postupak ambasadora i od predsjedništva BiH zatražio hitnu reakciju.
Najveći problem čitavog ovog događaja je što su korištene ratne zastave i ne smijem ni pomisliti sad bi se desilo kakav bi bio incident da je neki od ambasadora iz Republike Srpske stikao se sa zastavom Vojske Republike Srpske.
Iz kabineta srpskog člana predsjedništva saopšteno je da će Mladen Ivanić na prvoj sjednici tražiti razrješenje ambasadora Mujezinovića. Član predsjedništva SNSD-a Staša Košara smatra da postupak ambasadora Mujezinovića predstavlja uvredu za Republiku Srpsku i srpski narod.
Ono što jedino očekujemo jeste da se iz dubokog političkog sna u predsjedništvu Mladen Ivanić probudi i da zadatak i samom sebi i ministru Crnatku da ovo pitanje reši, da traži svakako odgovornost ambasadora BiH u Moskvi.
Za političkog analitičara Srđu Trifkovića slike iz Moskve nisu iznenađenje, jer je u postdejtonskom periodu srpski narod konstantno izložen provokacijama.
Jeste skandal da je reč o nekoj drugoj ozbiljnoj državi i o nekom drugom ozbiljnom diplomati. Međutim, pošto je reč o disfunkcionalnoj Bosni i Hercegovini i o diplomatiji zasnovanoj na svemu osim na talentu za diplomatski poziv, moram reći da se uopšte ne čudim, šta više da je to samo jedna od brojnih provokacija.
Znajući da do sada niko od ambasadora, poput Misade Čolaković i skandala sa pismima, nije pomjeren iz fotelje, suvišno je očekivati da će sankcije snositi ambasador u Rusiji Mustafa Mujezinović.
za noć, menjam tebe za sve njih. Menjam ljubav za tubom, menjam život za taj stih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam. Pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glad. Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih tek toliko, a srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli. Ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Menjam dane sad za noć i lutam tako mimo njih. Sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam. Pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glad. Ko te voli kao prati korake, ko te ljubi najlepše. Ko te ljubi najlepše. Ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše.
Dobar dan, u nastavku emisije poželit ćemo vojno-političkom analitičaru Miroslavu Lazanskom. Dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Gospodine Lazanski, tema našeg razgovora jesu predsjednik najveće i slobodno možemo reći i najjače države na planeti, Vladimir Putin i njegova Rusija. Istorijski govor Putina u moskovskom velikom manježu zidine Kremlja. Pokazan snimak probe lansiranja najmoćnije rakete na svijetu Sarmat. Putin je naglasio, imamo oružje protiv koga nema odbrane. Ovo sigurno svrstava Rusiju u red najjačih i vojno najopremljenijih država svijeta, ali da li se Putinov govor i novo oružje može podvesti pod jednu vrstu marketinga pred predsjedničke izbore 18. marta?
Pa možemo govoriti da je to isto deo marketinga, naravno pred izbore, ali činjenica da su Rusi morali da iziđu sa svojom paletom novih borbenih sistema, zato što jednostavno Amerikanci su se približili ruskim granicama i više nego što je to normalno. Dakle, ova faza opkoljavanja Rusije američkom ratnom mornaricom, pri čemu imate ratne brodove, krstarice i razarače sa elementima protivraketne odbrane i na Baltiku i u Crnom moru, jeste nešto što je izazvalo rusku reakciju. I ruska reakcija je upravo to što je predsjednik Putin predstavio kao nove borbene sisteme ruskih oružanih snaga.
Na početku govora Putin je objasnio da je rusko rukovodstvo dugo pokušavalo da ubijedi NATO da se ne približava ruskim granicama. Niko nas nije slušao, sada nas čujte, poručuje ruski predsjednik rekavši da Rusija sada ima rakete koje se mogu kretati neviđenom brzinom. Podsjetimo da je Putin još 2004. upozorio Zapad da se trebaju dogovarati.
Da, a istovremeno Rusija je stalno tražila od Sjedinjenih Američkih Država da ovaj raketni protivraketni štit u Rumuniji i Poljskoj grade zajedno, ako je već to bila namera Amerikanaca, ili, pošto nisu dozvolili nikakvu rusku inspekciju, da daju pismenu garanciju da taj raketni štit nije uperen protiv Rusije. Jer znate šta, cijelo vreme se pričalo kako je taj raketni štit uperen protiv Irana i protiv Severne Koreje. Pri tome nijedan evropski političar nije postavio pitanje, izvinite, a kako to protiv raketni štit u Poljskoj i u Rumuniji protiv raketa iz Severne Koreje? Pa neće Severna Koreja ispaljivati svoje rakete preko tih teritorija, nego naravno preko Pacifika. Prema tome, jasno je o čemu se radi, da je taj protivraketni štit koji je postavljen u Poljskoj i Rumuniji srušio ravnotežu u bilo kakvim nuklearnim sporazumima tipa SALT i START, pri čemu su Amerikanci još pred 10 godina unilateralno izašli iz ugovora o antibalističkoj odbrani koji je potpisan 1972. godine i sve to dovelo do toga da su Rusi jednostavno shvatili da ukoliko ne poduzmu nešto sa svoje strane, bit će potpuno vojno opkoljeni sa vrlo velikom verovatnoćom da im bude ugrožena i teritorija. I zato su Rusi krenuli da stvaraju ta nova oružja, čime bi taj američki antiraketni štit u Poljskoj i Rumuniji dezavuisali i pokazali da je bušan kao sir, da jednostavno ne može da obezbedi ono što su Amerikanci nameravali. A američki antiraketni štit koji je postavljen u Poljskoj i u Rumuniji, direktno provocirajući faktor za Moskvu što je pristupila proizvodnji tih novih borbenih sistema. Jer on kao takav u Poljskoj i Rumuniji zapravo dezavuiše ruski ofanzivni nuklearni sistem drugog udara, uzvratnog udara, i sprečava Rusiju, odnosno ne dozvoljava joj određeno vreme da donese odluku da li će odgovoriti na napad ili neće. To je isto kao što je bilo u vreme velike kubanske raketne krize, kad su Sovjeti postavili rakete na Kubi. Pa je Kennedy rekao, Sjedinjene Američke Države ne mogu da žive sa raketama koje lete 3 do 4 minute do Njujorka i Vašingtona. Sad su Amerikanci postavili rakete u Poljskoj i Rumuniji, to su kao rakete presretači koje mogu, jer su u kontejnerima, mogu da se zamene ofanzivnim raketama u roku 10 minuta. Postavili su te rakete i sad pitajte Moskvu da li Moskva može da živi sa američkim raketama koje do Moskve putuju 4 do 5 minuta. Naravno da ne može i zato su Rusi pristupili proizvodnji tih borbenih sistema i sad neka na zapadu razmišlja o svemu tome zašto je Evropa onako podanički i poltronski čutala i puštala, pre svega mislim Poljaci i Rumuni, a zašto je Vašington insistirao na tome?
Vrlo zanimljiva stvar je činjenica da je Putin istakao da će napad na bilo kojeg saveznika Moskve biti viđen kao napad na samu Rusiju i na njega će biti odgovoren.
Da, mislim da je to poruka Amerikancima da se ne zezaju više sa Sirijom, a i poruka svim ruskim saveznicima ili onima koji imaju probleme, a ne znaju kako da ih reše, evo, to je otvorena ponuda, izvolite, potpišite s nama saveznički ugovor, bit ćete bezbedni. Vrlo pošteno i vrlo jasno. Ukoliko ste u savezu koji je pismeno utvrđen, ne može ništa da vam se desi. Mi ćemo vas braniti ukoliko vas neko napadne. Ukoliko niste, onda gledajte svoja posla.
Gospodin Lazanski, pred sam kraj našeg razgovora uslijedila su i brojna reagovanja na novo oružje Rusije. Predsjednik SAD-a Donald Trump i njemačka kancelarka Angela Merkel izrazili su u telefonskom razgovoru zabrinutost u vezi s izjavama ruskog predsjednika Vladimira Putina o novom nuklearnom i drugom oružju.
Pa mislim da gospodin Trump ima preča posla u svom kabinetu u Beloj kući. Vidite kako mu se osipa osoblje. A gospođa Angela nikako da sastavi svoju vladu. Prema tome, mislim da su i oni, i gospođa Merkel i gospodin Trump zauzeti pre svega unutrašnjim političkim problemima, kako u Americi, tako u Nemačkoj. A Trump im jako dobro dođe, odnosno ovaj Putinov govor, i jako dobro dođe da skrenu pažnju sopstvene javnosti sa sopstvenih političkih problema.
Gospodine Lazanski, hvala vam što ste govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, bio je ovo vojno-politički analitičar iz Beograda, Miroslav Lazanski.
bismo ugasiti svjetlo i biti svoji kad nas to već mani.
Ti si odmor na dugom putu, vjetar što me koni, ljutanja, vjetar što me koni.
I možda nikad nisam htio ovako kao noćas da ti poželim najljepšu laku.
U nastavku emisije govorimo o Ruskom naučnom centru i naučnom skupu u Istočnom Sarajevu. Univerzitet u Istočnom Sarajevu uskoro će dobiti centar za ruske studije. Sporazum o formiranju ovog centra danas su na Palama potpisali predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu i visokih škola iz ruskog grada Omska. Na Filozofskom fakultetu na Palama danas je održani naučni skup Slovenski svijet, na kojem su predavači iz Rusije i Srpske razmatrali geopolitičke odnose, bezbednost i saradnju evroazijskog prostora i Zapadnog Balkana. Opširnije Milan Stojić.
Naučna saradnja Republike Srpske i Ruske Federacije će u budućnosti biti unapređena kroz Ruski naučni centar koji će biti formiran po uzoru na kineski, izjavio je dekan Filozofskog fakulteta na Palama Draga Mastilović.
Centar za ruske studije koji će obuhvatati sve segmente izučavanja i saradnje kada je u pitanju i ruski jezik, i ruska kultura, ali i biznis, ekonomija i svi drugi aspekti saradnje.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Stevo Pašalić naglasio je tri stuba zbog čega je neophodno da Republika Srpska jača naučnu saradnju sa Rusijom.
Jedan je vrlo značajan, da je Rusija članica Savjeta bezbjednosti, da ima pravo veta, što se pokazalo na primjeru Kosova i Metohije. Drugi stup jeste ekonomska saradnja. Rusija ima sve veći utjecaj ekonomski, pogotovo u okviru energetskog sektora. I to je već prepoznatljivo na ovom prostoru. I treći jesu demografske perspektive Rusije i Zapadnog Balkana, koje su još uvijek u takozvanoj demografskoj recesiji. Rusija ima prosječan privredni rast nego oko 6% na godišnjem nivou, što naravno nama još uvijek nedostaje na ovim prostorima da bismo popravili svoje demografsko stanje. Pored svega toga, nama je jako bitna razmjena studenata, razmjena nastavnika. Nije to samo pitanje Rusije na istoku, tu je najmnogoljudnija zemlja u svijetu Kina, sa kojom imamo izuzetne odnose. Imamo ovdje te centre, ovdje su i studijski programi na filozofskom i ruskog jezika i kineskog jezika, gdje vlada izuzetno interesovanje.
Rektor Sibirske škole korporativnog upravljanja Roman Genadijević Vlasov kaže da se zajednički moraju tražiti nove ideje i pripremiti razvojni projekti.
Во-первых, надо сформировать высокоэффективные российско-сербские или сербско-российские институты развития.
Prvo je potrebno formirati srpsko-ruski ili rusko-srpski institut razvoja.
Этот институт должна создать общественность, научная, деловая, политическая элита Республики Сербской и Российской Федерации.
Да, институт должен сюда направить политическая, научна, економска јавност Република Српске и Руске Федерације.
Како може наука помоћи?
Как наука может помочь?
Наука является основой решения задач устойчивого развития Республики Сербской. Наука является важнейшим инструментом решения задач устойчивого социально-экономического развития как Российской Федерации, так и Республики Сербской в наше непростое время.
Наука – база, основа за удерживый развой на всем сегментах, па и привредном сегменту Республики Сербской и Русской Федерации.
Lokalna zajednica na Palama želi primjenu naučnih iskustava u praksi na novoj poslovnoj zoni. Načelnik opštine Pale Boško Jugović istakao je da je najvažnije popraviti demografsku sliku, odnosno kroz otvaranje radnih mjesta zadržati mlade na ovom prostoru.
Ispod neba. Završen mrak, ponovo ja ništa ne vidim. Samo ću tvoj glas prepoznati. I nije važno šta sam bila ja i koliko sam suza popila. Za samo jedan život potrošen na tebe. I nije važna cela prošlost. Zavoliš ponekad i puštaš srce da mi uvek neko jese, a ja te ne dam i još te čekam i ceo život sam potrošila na te.
Minuta do 18 časova slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ratni vojni invalidi Republike Srpske imaće u buduće pravo na novac za ortopedska pomagala, što znači da će amputirci moći sami da kupuju ortopedska pomagala koja im odgovaraju. Ovo je omogućeno današnjim potpisivanjem protokola o saradnji resornog ministarstva i Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske. Opširnije Darko Šavije.
Dvije godine amputirci su se borili za pravo da sami nabavljaju ortopedska pomagala kako bi unaprijedili njihov kvalitet i skratili proces njihove nabavke. Na ovaj način omogućena je nabavka kvalitetnijih ortopedskih pomagala i funkcionalni život, ističe predsjednik organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske, Željko Volaš.
Ovo je velika stvar za nas. Mi definitivno dobijamo puno. Mi dobijamo tu mogućnost da mi odlučujemo o svom medicinskom sredstvu, ortopedskom pomagalu, protezi, kolicima. Ovo je stvar koja će poboljšati kvalitet života samih mojih kolega i korisnika invalidskih kolica. Definitivno ovo je prilika da mi budemo ravnopravni učesnici u zajednici sa ostalim građanima. Ovo je definitivno skraćuje kompletnu proceduru dobijanja ortopedskog pomagala. Mi bukvalno jednim papirom sad dobijamo mogućnost da ostvarimo pravo na ortopedsko pomagalo i da upravljamo tim pomagalom. Ono što je dobro, mislim da će on definitivno povećati kvalitet ortopedskog pomagala. Ovoga se ne treba uplašiti ortopedske kuće koje nisu bile u stvari bile za ovo. Ovo je stvari i dobiti za te ljude koji nama prave proteze i oni dobiju samim tim s ovim načinom procedure. Prije je bila jako složena procedura dobijanja ortopedskog pomagala. Ta procedura trajala i po nekoliko mjeseci i godina čak. I tako da mi nismo imali naravno za ljude koji žive van gradova koji žive dolaze iz područja gdje nisu na dohvat fondovi zdravstvenog osiguranja, porodični ljekari i specijalisti. To je jako komplikovana procedura bila. Sad, bukvalno jednim papirom koji ćemo poslati prema ministarstvu, ljudi dobiju mogućnost da ostvare to pravo. Korisnici invalidskih kolica su svaki mjesec morali da ovjeravaju naloge za pelene, za katetere. Toga više nema.
Resorno ministarstvo za ovu godinu izdvojilo je 2,5 miliona maraka za nabavku ortopedskih pomagala za 1,5 ratnih vojnih invalida. Ministar Milenko Savanović rekao je da na ovaj način Republika Srpska pokazuje brigu, odgovornost, snagu i zahvalnost ratnim vojnim invalidima koji su dali nemjerljiv doprinos za stvaranje Republike Srpske.
Pomagala, dakle ona koja trebaju invalidima, će se u buduće nabavljati isključivo zahtjevom tih invalida, odnosno amputiraca, da dobiju novčana sredstva preko Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Naravno, ono što njima pripada, to je definisano u Zakonu o zdravstvenom osiguranju, dakle postoji pravilnik u fondu koji definiše ono što im treba i oni kad podnese zahtjev Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za pomagalo koje im treba, tada ćemo mi u komunikaciji sa fondom praktično dobiti povratnu informaciju u roku od 8 dana i mi ćemo, ako sve bude u redu u onom smislu da imaju pravo na to u vremenskom trajanju, mi ćemo dati novac preko računa tako da korisnik dobija direktno novac i on će imati mogućnost da samo inicijativno to nabavlja.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Dejan Kusturić ističe značaj potpisanog protokola jer će amputirci moći svoje pravo da ostvaruju na najbolji način.
Ovo je po meni značajan događaj jer je vlada nakon dugogodišnjih zahtjeva ove populacije izašla u susret. Ovdje su izdvojena značajna sredstva koje je Ministarstvo boraca obezbijedilo negdje oko 2,5 miliona. Fond je u prošlosti na medicinska sredstva trošio negdje oko 9 miliona, a samo za ovu populaciju između 2 do 3 miliona. Tako da kažem, ovo je još jedan od zahtjeva koji smo riješili.
Kusturić je rekao da je fond prije mjesec dana na zahtjev ratnih vojnih invalida za ubrzanje procedura za banjsko liječenje izmijenio pravilnik kako bi oni bez puno administrativnih procedura ovo pravo mogli da koriste. Ovo pravo ratni vojni invalidi sada mogu ostvarivati na godišnjoj osnovi uputnicom porodičnog ljekara.
Sam pravilnik o upućivanju banjsku rehabilitaciju znači, je bio prilično širok. Mi smo izvršili određene na preporuke i stručnih službi i same struke zdravstva smo listu korigovali na način da onim kojima je stvarno potreba omogućimo, a s druge strane u prošlosti je bilo da određene populacije ili da se dosta čeka ili da sama realizacija komplikovana. Ovdje smo odvojili da se dve institucije poput doktora Miroslava Zotovića i Banje Mljačanice koji spadaju u faktički bolnice, da se upućivanje u te institucije vrši kao i bilo koju drugu bolnicu. Samim tim smo odvojili, znači ubrzali da pacijenti koji imaju pravo, a definisano u samom pravilniku kroz određeno šifriranje, odnosno kroz dijagnozu koju boluju, budu direktno upućeni tamo. Što se tiče drugih ovih ostalih institucija koje pružaju ovu vrstu rehabilitacije za naše osiguranike. Taj dio ćemo preuzeti na sebe da mi zakazujemo. To će biti vjerovatno nama teže što se tiče fonda, a mi smo spremni da se uhvatimo u koštac, odnosno na način da što ravnopravnije, odnosno da pravo koje je već dato taj osiguranik i ostvari.
Da izmjena pravilnika ide u korist amputircima jer je blagovremeno banjsko liječenje jedini garant očuvanja njihovog zdravstvenog stanja, potvrđuje i predsjednik UDAS-a Željko Volaš.
Mi smo insistirali da tjelesno oštećenje ratnih vojnih invalida imaju pravo na tjelesno oštećenje, samim tim i ostalih amputiraca i paraplegičara, da dobiju pravo na banjsku rehabilitaciju svake godine u trajanju od 15 dana. I da isto bude jednostavna procedura. Do sad isto nismo imali pravo, nismo imali mogućnost izbora banje i tako dalje. Ovim smo, zahvaljujem se stvarno fondu na novom pravilniku o banjama, gdje smo dobili pravo da mi odlučujemo gdje ćemo ići u banju i bukvalno uputnicom od porodičnog ljekara ćemo ići u banju koju mi želimo. Naglašavam, nama koji imamo tjelesno oštećenje, koji imamo taj problem, je neophodno banjska rehabilitacija kako bi očuvali preostalo zdravstveno stanje, da ne bi došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja. I sa ovim smo stvarno puno dobili. Isto.
Inicijativu za ostvarivanje prava na novčana sredstva za ortopedska pomagala putem resornog ministarstva podržala su sva udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske.
U 17:53, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizatori programa Draško Vrhovac, Saša Prtenjak, studio Darko Đurić, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.